Bida işkenceye girdan a barazya li dijî sê girtiyên jin li zindana Patnosê, şaxa komala Hukzanên Azadî Xwaz ÖHD-ya Wanê, şaxa komala mafê mirovan îhadeya Wanê û komala malbatên zindaniyan Twitterê raporek belav kir. Li gor raporê disû û yekê tabaxê da li zindana bajarokê Patnosa Agiriyê bo hejmartina girtiyan gardiyanên mêr ketine odaya girtiyên jin û jinan jî bertek nîşanî vê yekê dane û bo hejmartinê daxwazî gardiyanên jin kirin. Li ser vê rewşê di navbera girtî û gardiyanan da alozî çê dibe. Dozgirê zindana Patnosê piştî bûyerê cezayê disîplînê da girtiyên jin. Girtiyên jin jî ew biryar protesto kir û daxwaza hevdîtina li gel dozger kirin ku parasina xwe bikin. Li gor raporê 40 gardiyanan ser mezela jinan da girtin, li gor heman raporê 40 gardiyanan girtin ser mezela jinan û girtiyên bi navê Mizgîn Kayîb Bey, Lale Kabîşen û Nazlıcan Barışer ji aliyên wan ve hatin işkence kirin. Rapor bu taybet balê dikeşe ser şewaza işkenceya girêdana baraz ku pişt ve dest, leng û serê kesî bi werîsê tê girêdan. Bikaranîna vê şewazê li cem civata Tirkiyê bi taybet ya Kurdan tê zanîn. Bi Tirkî ew wek domuzbağı tê binav kirin. Endama Komisyona Zindanê ya ÖHD-ya Wanê Parêzer Mehtab Işık got ku ew bi fikarin Tirkiye vegere salên notî ku Duan salanda işkence kirina bi şewaza girêdana baraz zêde bû.
Bi rastî jî tiştekî pirpir wahşî, em bêjin dema notî de li ser Kurdan dîsa ev işkence hebû. Domuzbaxî em dibêjin ev domuzbaxî bi navê Tirkî hebû. Sewa çavê wan were tirsandin û gelemperî û yên siyasî daha tekrin. Dîsa ev mijara li girtîgehan da diqewme, bi rastî jî ev pirsa dîne hişê me. Em me dixwazin, yani girtiyan dixwazin dîsa biherin salên notî. Wan îşkenceya dîsa bînin tixne nav mijarê me.
Rapor diyar dike ku komisyona çavdêriyê ku ji parêzeran pêk tê Liger girtiyan hevdîtin kirine û li ser zandik û geviyan wan şopên îşkenceya girêdana baraz tespit kirine. Işık Baldikişen ser peymana mafên mirovan ya Avrupayê ku di maddeya siyan diyar dike ku nabe ku tu kez rastî îşkence cezayên nemirovî an jî neheqî were.
Piştî vê îşkence eva nav vê hefta çûyîn da yek tehliye bû dihev jî ji xwe sürgün bûn. Mizgîn Kayîb Bey çû Kayserî bûnyan Cezevi, Lale Kabîşenci, Tarsus, kadın kapalı embejin, libir neura, yani her sekiş, yani yek tahliye buşku, hadde habidinci sürgün kirin, tedi usakina çaresi, dıkhazın çaresi erbikin, le malbat iwan serleydan mekir, tedi wana buhu serleydan mekir, em naha li servey de sekinin.
Parezer ışık gotku, Divê ragihîştî li hember van bûyeran bisekine da ku careke din îşkenceyên bi vî rengî pêk newere.
Em dixwazin ku ên mafên mirovan diparêzin, ên hukûkçî, ên siyasetçî em bêjin li hemberî vê îşkence bisekinin û deng bidin vê qebûl nekinî ev tişteka wisa ez bêjim hêsan nîne Kurdên di notî da çi kişandine dixwazin dîsa wana bine kişandin.
Heta ku ev nûçe dihat amade kirin reveberiya zindana Patnosê derheqê van îdayan da çi bersiv nedabû. Arif Aslan, Deng Amerîka, Wan.